Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Este lunes casi 12.600 estudiantes de infantil, de primaria, de ESO y de bachillerato empezarán las clases en Pontevedra. Por eso es un buen momento para hablar con las AMPAs, que se muestran muy preocupadas especialmente por la subida del precio de los libros de texto, que de media han aumentado su precio en más de un 10%. De este y de otros asuntos, de otros temas, vamos a hablar en un momento con Roxelio Carballo, que es el presidente de la Federación de AMPAs de aquí de Pontevedra. Yo soy José Jardón y esto es Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya nos escucha Roxelio Carballo, que es el responsable de las AMPAs de aquí, de la ciudad de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Roxelio. ¿Todo bien?
Buena tarde, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta na cidade de Pontevedra e en xeral en toda Galicia este inicio do curso 24-25? ¿Os mesmos retos, os mesmos problemas que en anos anteriores ou algo ten mudado?
Pois a verdade é que eu creo que é unha situación continuista respecto ao que viñamos tendo, no sentido de que, bueno, metemos os mesmos desafíos de necesidades especiais, de conciliación, de falta de axudas a familias para asumir os custes que ten o sistema educativo. Seguimos tamén cunha situación de incertidume nova respecto a como vai seguir a caída de poboación, como nos vai afectar. É certo que se están tomando algunhas medidas, pero son medidas que, bueno, que obedecen a unha planificación que non coñecemos, que está consensuada con o sector educativo, solo co sindicato. E ademais, pois, temos en conta tamén, creo que non podemos perder de ollada, que este ano entra unha nova prova de acceso a universidade que ten, bueno, todas as interrogantes do mundo.
E Roxelio, comentan os libreiros que nunca viron unha situación tan crítica en canto a venda de libros, que se ten reducido moitísimo, e ademais tamén comentan que as alternativas que existen agora mesmo, por exemplo, o intercambio de libros entre os pais e as nais, e tamén as propias plataformas de venda de segunda man, como Wallapop, que todos coñecemos, que están facendo un dano terrible, un dano bastante importante os libreiros. Non sei ti como ves, Roxelio.
Sí, temos que tener en conta, además, que ainda así se siguen mantendo situacións de discusión ou de conflicto entre o que é unha liberdade de cátedra mal entendida e un edisgal mal implantado por algúns profesores, non? Que ainda tendo libros digitais que en teoría serían gratis para alumnado, pois esos libros non se poden implementar porque parte do profesorado pois non se nega en redondo, non? Bueno, esto é unha situación que eu creo que nos levamos moito tempo pedindo que o material de consulta, o material, os libros de texto sexan materiais que sexan libres de dereitos de autor, libres de, o sea, que se puedan editar, que se puedan manipular, que se puedan reproducir e copiar. Estamos falando de materias que en realidad non teñen a día de hoxe ningún tipo de restricción de propiedade intelectual, porque son coñecementos xerais.
Sí, porque, claro, Roxelio, moitos pais e nais protestan porque houve un incremento importante do prezo dos libros de texto, e claro, hai un incremento do prezo dos libros de texto, sen embargo, os salarios non medran ao mesmo ritmo, e isto supón un problema para as familias, especialmente aquelas máis vulnerables.
Mira, eu vou poñerche un exemplo que eu creo que é facilísimo de entender. Ahora mismo, en terceiro da ESO, no Instituto de Pontevedra, o custe de libros anda por 400 euros. Algo está fallando, porque, evidentemente, os libros de texto son tiradas enormes sobre materiais que non teñen que pagar dereitos de autoría, sobre un aproveitamento extraordinario de todo o proceso productivo. Algo está fallando aquí. Es decir, alguén nos está tomando por parvos, falando en sentido familiar, porque si non é imposible que unha familia se pode gastar 400 euros nos libros de texto dun alumno.
Pois Roxelio Carballo, presidente da Federación de AMPAs de Pontevedra, graciñas por matender e bo inicio do curso, por certo.
Pois moitas grazas, esperemos que vaya todo da mellor maneira posible.
Y ahora me gustaría hablar con un librero que seguramente tiene una visión algo distinta sobre este incremento en el precio de los libros de texto. Antonio Santiago tiene una librería en las Galerías del Oliva, aquí en Pontevedra. Ella nos escoita. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
As clases arrancan xa en poucos días, concretamente este próximo lunes. Moitos pais xa se están achegando aí a vos a túa librería para facerse cos libros de texto. Non sei como marcha o ritmo de vendas, superior, inferior a outros anos ou máis ou menos igual. Contanos, Antonio.
Bo día, boa tarde, perdón. A afluencia de xente xa se está notando e pouquiño a pouco co inicio do curso vai vindo máis clientela, pero bueno, non é como outros anos, baixou moito o incremento de alumnado, temos impostas xa todas as gratuidades de libro de texto, o libro electrónico si nos fixo moito dano, quinto e sexto non se vende libros, terceiro, cuarto, coa implantación, xa que está desde o ano pasado, primeiro foron os cursos impares e logo os pares, xa está posta, hasta dentro de 4 ou 5 anos non volvemos a vender esos libros de terceiro, cuarto, en fin, un deterioro. A nos, o que as librerías é un deterioro bastante grave para... Sí.
É dicir que hai xa, remontando máis miñas épocas de estudante, hai 25 ou 30 anos, nada que ver.
Para nada. Ahora mesmo, chifago, este junio fixen 40 anos en este sector e nunca notei tal baixón de vendas. Xa o ano pasado xa se notaron, Pero bueno, tamén é certo, hai que decir que cada vez hai menos alumnos. Antes eran, calquer centro eran tres líneas. Ahora é unha... Escasas.
Uh-huh. Antonio,
sabes que tamén baixo a ratio tamén por clase, uh-huh. Xa solo son 20 nenos, antes eran entre 27 e 30 nenos por aula, en fin, que si é precariedade, está baixando todo moito, moitísimo.
A pesar de que a situación, como me contas, é complicada para as librerías, non só de Pontevedra, senón tamén do resto de Galicia.
Geral.
De España, hai bastantes queixas por parte dos pais e das nais que nos din que consideran que os libros son moi caros. E parece que moitas veces se desprende a idea de que vos estades facendo, non vou dicir ricos, pero de que sí que estades obtendo un beneficio exagerado. Non sei ti que lle respostas a estas críticas ou a estas persoas.
Explico yo francamente, é como todo, é como no sector agrario, mercan no campo os tomates a 3 céntimos e despois chegas aquí os ves vender a 2 euros, 2 euros e pico kilo. Pois nos libros é o mesmo. O incremento do libro este ano foi brutal, entre un 12 e un 14%, que acabo de velo ahora mesmo. Fai un ratiño que vin libros onde os mercábamos nos a 33 euros, están agora 38,90, casi 39 euros. O sea que a subida foi bestial. Que pasa? Eu creo entender que será porque cada vez as edicións son máis cortas, non se venden os libros que se vendían antes, entón as editoriales tamén se teñen que compensar coa falta de libros.
É dicir, que cando antes a mellor vendían 300.000 libros en toda España, agora, como hai bastantes, hai menos nenos, hai menos...
Si venden 80.000, son moitos.
Xa son moitos, non? Decía unha cifra así que se me viña a cabeza, pero non sei canto pode vender un libro de primaria ou de secundaria, pero claro, entendo que se hai menor producción, hai tamén menores número de clientes, por chamalo así... As editoriais tamén teñen que gañar, igual que vos, e se ven obrigadas a subir prezos, e como antes valía no seu día 3.000 pesetas, bueno, 3.000, 2.000 pesetas, agora valeche 35 ou 40 euros.
Eso iba o que xiva poñar de exemplo, eso é o que xiva poñar de exemplo, xa o disto e todo. Entón, tamén o considero abusivo, como libreiro tamén o considero abusivo, porque para min son copias, e as copias tampouco deberán de valer tanto. Cada dúas por tres tamén é verdad que as normativas se cambian os libros e será tamén por eso que a eles tamén lle saldrá máis custoso o libro de texto. Iso é a miña forma, a miña idea, é a idea que teño eu, pero que se sabades que o que penso eu.
Pois, Antonio, moitas gracias por me atender. Esperemos que todo vaya moi ben, que esa venda de libros sexa todo un éxito. Antonio, graciñas.
Veña, moitas gracias a vos.